Gepler Azadlyk radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 22-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan Nowruz bayramyny belleýär. Bayramçylyk münasibetli tutsaglaryň günäsini geçmek barada permany gol çekildi. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Hegirinbirinci martyka olan Şahim etçidinde olan bomba partlamasında azından 29 adam vefat oldu ve 50'den gowrak adam yaralandı deyip Oğanistan'ın Sağlık Ministerliği xabar verdi. Qynansakta hadisada 29 sani Oğan rayatı canını verdi ve 52 adam yaralandı deyip Ministerliğin metbuat vekili Vahidullah Majruh Azat Evropa Azatlık radiosuna aytti. İçeri işler Ministerliğinin metbuat vekilinin orınbasarı Nusrat Rahimi'nin Azat Evropa Azatlık radiosuna aytmağına göre hücumda vefat olanların aglabı köpüsü paraqat yaşayıcılardı. Jogapkärçiligi İslam döwleti ekstremist topar tarapından öz üstüne alınan hücum Owanistanyň paýtagtynyň ýaşajylarynyň Nowruz bayramyny bellän wagtynda ýüze çykdy. Hüjümçi bombany meçidin girilgesinde partlatdy diýip Kabulyň polisiýasynyň jinayet deringow bölüminiň başlygy Muhammad Salim Almas aýtdy. Ortedin prezidenti Vladimir Putin ýurdun ýylçylaryna Ortedin 2015-nji ýylyň baharından beri ýeri halkara ýarışlarından çetleşdirilmegine sebäp bolan halkara doping düzgünlerini ütketmek üçin ýol tapmagy tapşyrdy. Putin'in 4-nji prezidentlik möhletine saylanmagynyň ideýany 20-nji mart deden bu birinji kararında Dışary işler ministrliginiň dünýäde dopinge garşy çäreleriniň esasynda duran baş ulaşyklary ýetkezmäge tynanşmaldyk aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasının UNESCO fondu bilen işleşen Orsiya diplomatları sportta dopinga garşı hedirki halkara konvensiyasını kemilleştirmegi maksat edinmeli ve düzgünlörün açık hem üren aydın bolmağını kazanmalı deyip Putin aytti. UNESCO'nun ılalaşıgı dopinga garşı bütün dünya agentliği tarafından dolandırılayan dopinga barlama kuvençi global sisteması üçin ulanılıyar. Dopinga garşı bütün dünya agentliği Orsiya'da sportsmenlerin dopinga baş koşmağını devlet tarafından goldamakta ayıplap yüzlerce Orsiya sportsmeninin 2015-nji ýylyň Tomsk Olimpiýa oýunlaryna we 2018-nji ýylyň Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna gadagançylyk ýerdipdi. Orsiýanyň dopinge baş goşmagyna degişli ayyplamalary ret edýän Putin soňky beýanaty bilen 20-nji martda bitarap paralimpik atletler toporunyň düzümünde çykyş eden Orsiýa sportsmenlerini syýlygylamak boýunça geçirilen dabarada çykyş etdi. Gepler Azatlyk radiosy ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Israýylyň harbiýleri 2007-nji ýylda Syriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumranlygyny ilkinji ýetek formal taýdan boýun aldylar we howadan edilen hüjümleriň netijesinde Israýylyň garşy howpy aradan aýranlygyny aýdyp, munyň başgalara duýduruş bolanlygyny bellediler. Israýylyň 21-nji mart deden bu beýanatyna onuň ganym düşmany Irany duýduruş hökmünde seredildi. Israýyl Irany Syriýada aýratynym ýurdun Israýyla ýakyn bölüklerinde harby taýdan ornaşmagyna garşy duýduruş berip gelýär. Geçen aýda Israýyl Irany sürüjüsiz uçaryny urup gaçyrdy we onuň öz howa giňişligini bozanlygyny aýtdy. Israýylyň 2007-nji ýylda Syriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumurmagy barada habary häzir köpçülige mälim etmek karary Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahunyň Birleşen Ştatlara we halkara jemgyýetçiligine Syriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň ýakyn ýaryny Iran babatynda has berk çäre görmäge eden çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Netanyahu Israýylyň Irany Syriýada raketalary öndürüji detxalary gurdurmajagyny we Livanda şeýleriň Hizbollah toparyna ösen ýarag berdirmejagyny bir näçe edek duýdurupdy. Iranyň prezidenti Hasan Rohani 27-nji martda Türkmenistana döwlet sapary bilen barar. Iranyň Mehr agentliginiň maglumatyna görä Türkmenistanda geçiriljek gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy degişli ýalaşyklaryň berjä edilşi ara alınıp maslahat ediler. Iranyň prezidentiniň Türkmenistana sapary iki ýurdun arasynda gazyň tölegini degişli dawanyň dowam edýän wagtyny gabat geldi. Iran 2017-nji ýylyň dekabr aýynda halkara arbitraj suduna ýüz tutjakdygyny aýtdy. Ýanwar aýynyň aýagynda Iranyň Irna habar gullugy Tehranyň Türkmenistanyň garşysyna ýene bir şikayet bilen halkara arbitraj suduna ýüz tutmakçy bolýanlygyny habar berdi. Geçen ýetek Iranyň prezidenti Türkmenistana 2015-nji ýylyň mart aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.